Alright, Victory Metris, let's give a warm Metris welcome to Pastora Faithy Santiago.
Tatayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Parang wala pong excited, ha? Taas sa kamay ng excited! Sige, ganito muna, babati muna tayo tatlong tao, sabi mo, bro, happy Valentine's. May date ka ba? Okay. Thank you, Lord! Woo! Amen. Pwede, sino rito umaapoy kay Lord? Wow, nakakapaso! O, gagawin natin, bibilang ako ng tatlo. Pagkabilang ko ng tatlo, okay, lahat tayo sisigaw tatlong beses. Sasabihin nyo, Jesus! 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 Okay? Okay ba yan? Papatunayan natin ngayon na kung on fire kay Lord. Are you ready? Yeah! 1, 2, 3! Sabi mo sa katabi mo, pare, nakakapaso ka. Amen. Raise your hands. Taas mo kamay mo. Let's pray, Lord. Happy Valentine's. We love you. Ngayong gabi na ito, naniniwala kami may gagawin ka. Yung pag-ibig mo, Lord God, ay i-demonstrate mo sa bawat isa. And Lord God, ibabalik mo ulit kami. Pati sa pag-ibig namin sa iyo. Yes, given, you love us for crazy. But Lord God, today, we wanna experience and we wanna feel loving you like crazy. So, alam ko may gagawin po kayong gabi na ito. Holy Spirit, be with us. Lord God, maikli lang kami magsasama. But Lord God, it's gonna be worth it. Lalabas po kami may ngiti sa labi on fire sa iyo. In Jesus' name, everybody say,
Amen.
Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Sino po rito first time? First time mo ngayon naka-attend? Wow! Sino rito yung matagal na uma-attend dito sa Victory Metro East? Come on, raise your hands. Whoa! Okay, amen. Wow! Alam niyo po na grateful po ako to be invited by your church. Do you know that Victory has been a crazy inspiration to us? And your leaders, they drive us crazy. Okay, lalo na po si Pastor Dan. He spoke 2 times, okay, sa aming church. One sa youth conference namin and another sa aming pastor's conference. And I wanna tell you, our mind were blown and our hearts were changed. Amen. At kahit po may date ako, naniniwala ba kayo doon? Kunyari na lang naniniwala kayo. Kahit by date ako, hindi ko siya matanggihan. Takot ko lang sa kanya. Amen. So I'm here. May gagawin po sa atin ng Panginoon. Amen. So let's talk about back to your first love. Pero before po ako mag-umpisa, tatlo lang po yung bilin ko sa inyo. First, sa akin po muna kayo lahat nakatingin. Imagine nyo na lang ako na pinakamagandang babae na nakita nyo sa balat ng lupa. Yan ang gusto ko sa inyo, okay? Pangalawa is gusto ko yung tenga ninyo, okay, ay sa akin muna. And please lang yung puso ninyo, alam ko yan na may iba naman nagmamay-ari dyan. Pero yung puso po ninyo ay ibigay nyo muna ngayong gabi na ito. Ilang minutes na tayo magsasama sa amin. I want your what? Focus, okay, tonight. Are you ready? Open your Bibles, Revelations 2. 1-7. Sabi niya rito, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. Okay? Verse 2, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. Verse 3, you have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Verse 4, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Verse 5, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Explain ko po mamaya itong verse na ito, pero magbaliktanaw tayo para mas maintindihan natin. Okay, may tanong ako sa inyo. Naaalala nyo pa po ba yung first time na narinig nyo yung gospel? Do you can still remember? Yung first time na narinig nyo yung gospel about Christ. And some of you had arguments back then, but when you heard that He died for you, pambihira, natameme ka. At hindi mo napigilang lumuha. Tas walang takot mong binigay ang sarili mo sa Kanya. Naalala niyo pa po ba yun? Come on. Or sino rito naaalala na experience mo siya or na-encounter mo siya sa isang retreat? The first time that you've encountered His love. Pambira, pagkatapos nung retreat na yon, pagkatapos nung camp na yon, pagkatapos nung victory weekend na yon, grabe, nakakaramdam ka na parang lumilipad ka sa saya. Diba? High na high ka, hindi sa drugs. Pero high na high ka sa Kanya, para ka na, pare, ano, langit ba to, pare? Bakit, pare, nakakahayang love ni Lord. Na hindi mo na-experience yun, matagal na. Ramdam mo yung apoy sa puso mo. Sabi ng katabi mo, pare, hindi kita mahawakan, bakit ang apoy mo? Tapos sabi mo sa Kanya, pare, pasensya ka na, hindi ko kasi ma-explain. Nagbago ako, pare, iba to. May gano'n, passion. Tasa kami na naaalala po yun. Di ba, high na high ka, pag uwi mo, sinasabi mo sa classmates, classmates! Basta. Amen. Or do you still can remember the days where you can't miss talking to Him? Okay, after nung retreat, after na makilala mo si Jesus Christ, grabe, tuwing umaga, gumigising ka, ayaw mo mag-flappy bird, ayaw mo mag-temple run, di ko na alam eh. Okay, parang bumaba eh, no? Okay, bakit? Kasi tuwing umaga, gigising ka, tas kakantahan mo siya, magpe-pray ka, tas magbabasa ka ng Bible. Eh dati, ayaw mo magbasa ng Bible. Nakikita mo na lang, binubuksa mo yung Bible mo. Actually, yung iba nga sa inyo, kawawa yung Bible ninyo eh. Tanong mo sa akin, bakit? Kasi natutuluan ng luha mo, pati ng sipon mo. Eh, buti na nga lang, natutuluan yung iba kasi hindi nagagamit. Are you here? Tas bago ka matulog, aakyat ka pa sa bubong. May mga ilan yan, mga ka-churchmates ko minsan. Aakyat pa sa bubong ng bahay para lang mag-pray. O sa kwarto ninyo, magtitiri kayo ng kandila, lalagyan mo pa ng petals yung kama mo. Para sweet yung devotion mo kay Lord. Tapos sasabihin mo kay Lord, Lord, come on. Let's do this together. Tapos sabi ni Lord sa'yo, nak, nakakatakot naman yan. Amen. Or do you still can remember the days where you were so passionate to go to church and your victory groups? Grabe, 7 p.m. ang church, 7 a.m. nasa gate ka na. At parang concert, naaalala ko rati, kami rin no, sa youth gigs namin, may concert yan eh, diba? Bago ka mag-praise and worship, may countdown. 5, 4, 3, 2. Pagdating na 1, naihimatay ka eh. Pare, hindi ko kaya sa excitement, pare. Pare, antindi, ayan na naman yung worship leader, pare. Amen. Pasensya na po kayo, may lagnat po ako, so medyo mainhin po ako ngayon. Tapos, dahil nga on fire ka kay Lord, grabe yung passion mo, taas ng talon mo, one way, wah! Ganyan. Alam mo, dyan nga, nauuntog ka pa eh. Wagas ng iyak mo, worship pa lang, titinginan yung mga taong, okay ka lang? Wala kayong pakialam. Grabe. At sa totoo lang, para magigiba po yung church ninyo, sa kaka-amen ninyo, sa pastor ninyo. Amen. Di pa nag-uumpisa yung pastor. Amen, pastor! Amen, pastor! I love it! Amen. Pagdating sa ministry, nakuha kang usher, pambihira, para kang nanalo Miss Universe. Are you sure? Me? Usher? Oh. Thank you, world. Thank you, world. Amen. Grabe, passionate ka kay Lord eh. Amen. Kahit kahit sinong lalaki ang pogi man niya, kamukha man niya ni Piolo Pascual, ni Ding Dong Dantes, ni no pa kung sino man niya, ni Tado, kung sino man. Ah, sabi mo sa kanila, I'm sorry, Brad. Pero, basta. Ay, excited ka kay Lord. Parang ang pinakagwapo sa'yo, si Jesus. Kahit sino pang kagwapo yan, I'm sorry, baby. I'm so in love with Jesus. In short, you are so in love with Jesus. So, 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 so in love. Baligan ko po yung binasa ko kanina, Revelation chapter 1 to 3. Yung binasa ko chapter 2, but to give you a background, Revelation chapter 1 to 3 is about Christ's letter to the seven churches in Asia Minor. Alam natin yan, no? Natuturo sa atin, Ephesus, Smyrna, Philadelphia, Thyatira, 555, Sardis, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Grabe po. Yung letter, parang in-x-ray, listen to me, parang in-x-ray po sila ni Lord at hindi ho sila nakapagtago kasi ni-reveal ni Jesus Christ ang totoong sitwasyon at totoong kalalagayan po nila. To give you a background po, Revelation chapter 2, okay, Ephesians, the letter was to the what? Ephesians. Okay, Ephesus. Actually po, Ephesus was the what? The capital of Asia Minor. I'm sorry. And grabe po, pag sinabi mong Ephesus, this is the center of land and sea trade. And Ephesus po was one of the most influential countries po in the eastern part of Roman Empire. Why? Kasi po yung templo po ni Goddess Artemis, which is one of the ancient wonders in the world, ay located po sa Ephesus. Para ho yung Disneyland at that time, dinadayo. Kaya ho kumikita po ang mga Ephesus. At the same time, sila rin po yung manufacturer ng image ni Artemis. So meaning, just imagine, mataas ang idolatry, right? Pangalawa, ang taas din po ng kita because of what? Their idol. Pero inyo po, nung dumating si Paul, si Apostle Paul, tasa kami nakakilala kay Apostle Paul. Nung dumating si Apostle Paul, listen to me, masyadong malalim ho ito sa idolatry dahil kay Artemis, ha? But when they heard about Christ, binitawan po nila si Artemis. They accepted Jesus Christ and they got born again. And because of that, listen to me, you'll see them so in love. Okay, kung kayo in love na, okay, pwede po eh, kasi Christian nation tayo eh. Pero sila po para ma-inlove, imposible po yun eh. Pero ganun talaga eh, nakaka-inlap talaga si Jesus eh. And they were so in love with Jesus, willing to live and die for Him. Are you here? And because of that, Ephesus became a large church like this. They became a powerful church. They became an on-fire church at sikat na church. Sabi mo nga sa katayo, parang tayo yan. Ha? At habang tumatagal po, lumalakas sila, tumitindi sila, at gumagaling sila. As a matter of fact, may commendation si Jesus Christ sa kanila. Ano commendation ni Jesus Christ sa kanila? First, sabi niya, I know your good deeds. Nabasa natin kanina. Diba? Sabi niya, alam nyo, Ephesus, mababait kayo. Tinan mo yung katabi mo, mababait ba yan? Palakpakan mo yan. Sabi niya, Ephesus, hardworking kayo. Biruin mo, may exam na to ha. A-attend pa ng victory group. Tinan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, pare, sipag ha. Ano pa? Persevering. Lumalaban sa temptations, okay, trials at persecution. Sabi ko nga sa inyo, ay, grabe, they worship Artemis. Siyempre, ang daming persecutions niyan. Pero lalaban sila. Tinan mo yung katabi mo, lumalaban niyan. Ang daming persecution siya. Listen to me. Yung boyfriend niya, sabi niya, saan ka pupunta? Di ba Valentine's kayon? Ay, hindi, pupunta ako sa victory gig natin. Ha? Pupunta ka na naman dyan. Nakita mo na nga, may date tayo. Valentine's ngayon. Persecution, tama. Pinapili ka ng boyfriend mo. Sinong pipiliin mo? Yan, church na yan. O ako. My God. At ang sagot mo ay ito. Huwag mo kong papipiliin. Baka hindi mo magustuhan ang sagot ko. My God. Pambihira. Palangpakan mo yung katabi mo. Lumalaban sa persecutions. Lumalaban sa trials. Ano ba? Resisting sin. Sabi niya, you resist sin. Alam nila ang mali. Listen to me. Alam din nila ang tama. At kahit mahirap lumakad sa tama, lalakad sila sa tama. Pag nagkamari sila, maniwalo kayo sa akin, depressed sila. Kayo may mga ilan dito, papasok kayo, di ba? Ano na, victory group na. May isang tao talaga dito, malungkot eh. Hello, mo kong pansinin. Bakit? Anong problema mo? Ano nangyari? Nasunog ba? Ano nangyari sa'yo? Ano, bumagsak ka ba? Hindi ako nakapagbayad sa jeep kanina. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko. Pambihira, hindi ko sinasabing may maliit na kasalanan, malaking kasalanan, pero yung mga ganyang maliliit na kasalanan, nakakalimot. Pambihira, depressed pa tayo eh. Bakit? We resist sin eh. Tinan mo yung katabi mo. Ganyan na naman. Pareho na naman ng Ephesus. Palakpakan mo na naman niya. Bilisan ko na po. What else? Critically examining the claims of the false prophets. Grabe, their doctrine is sound. Hindi ito magugoyo ng mga maling doktrina. Hindi sila magugoy ng mga God the mother, God the son, God the cousin, God the auntie. Promise. Kaya ho nilang ipaglaban ang salita ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo ulit, almost perfect. Ang Ephesians po, almost perfect. Yang katabi mo, almost perfect. Pero sabi sa letter, may problema daw sila. Pwede na ho akong gayahin. Ako lang may bossing ngayon. Sila. May mga, sila. Gumaganon pa kayo eh. Kaya nyo yon? At malaki daw ang problema nila. Kasi habang what? Listen to me ha, sabi ni Lord, nakakatampo. Kasi sa lahat ng problema mo, ito yung problema ninyo. At para maging problema nyo, itong malaking problema yan. Nalito kayo? Ako rin nalito eh. Sa lahat na magiging problema ninyo, ito pa yung problema ninyo, ang sakit. Why? Anong problema nila? Sabi niya, malaking krimen to. Hindi, Lord, we resist sin nga eh. Hindi, Lord, grabe mga persecutions na. Oo, good, very good. I love it, baby. Pero ang sakit. Kasi sa lahat na makukumit nyo, ito yung makukumit ninyo. Sabi na Ephesus, what? Ano yun, Lord? At sabi ni Jesus sa kanila, kasi habang tumatagal, wala na yung pag-ibig nyo sa akin. Yung init ng Ephesus, yung passion ng Ephesus, yung love ng Ephesus sa akin ay nawala. Sabi ni Lord sa verse, go back to your first love. Taas ang kamay na para nakaka-relate siya sa Ephesus. Taas ang kamay, naniniwala, maibabalik siya sa unang pag-ibig niya ngayong gabi na ito. Sino dito gusto maibalik sa unang pag-ibig niya kay Lord? May pag-asa ka pa ba? Ang sagot, oo, maibabalik ka. Papaano ate, I'll go straight to the point. Tatlong bagay lang. Alam mo si Jesus Christ, meron siyang presentation na parang problema, pero every time na magpe-present siya ng problema, lagi siyang may solusyon. At anong solusyon? Okay, ang problema ko, nawala yung pag-ibig ko kay Lord. Anong solusyon? Anong solusyon niya? Tatlong bagay po. Basahin po natin. Ang sabi po dito sa verse, sabi niya, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. At ito po yung solusyon. Sabi niya, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Tatlong bagay po. Taas ang kamay ng gustong maibalik sa first love niya. First, if you want to go back to your first love, gusto mo maibalik, makita mo yung sarili mong maibalik. Maibalik ka, hindi siya pinilit eh. Nakita mo eh, naibalik ako at masigit pa. Paano? First is you need to consider how far you have fallen. Say it with me, consider. Ano yung ibig sabihin ng consider? Consider means think about it carefully. Pag-isipan mo mabuti. How far you have fallen. Ano nang laki ng binagsak mo? Sabi niya pa, take it into account. how far you have fallen. Yan ang ibig sabihin yan. Or reflect. Are you still here? Sabi, how far you have fallen. Or what? Contemplate how far you have fallen. Because, alam nyo po, lahat tayo busy, tama. Because of the busyness of life, studies, pati ministry, may discipleship, ang dami natin ginagawa, nagkakapatong-patong ang schedule. Grabe, hindi na natin alam ang totoong kalalagayan at sitwasyon natin. Yung Ephesus, ang dami nilang ginagawa, masipag sila, diba? Persevering. Pati hindi talaga nila nakita, ano na ba talaga yung totoong sitwasyon nila? Kaya sabi ni Lord, ang gamot is consider. Kaya alam niyo po si Jesus Christ, I can say na mas madaming considering kaysa sa trabaho After ng healing, driving out of demons, after what? Preaching. Hahanapin siya ng disciples. Asan si Jesus Christ? Asan si Jesus? Kanina dito lang yun . Alam mo saan pumunta? Hindi nagpahinga. Nasaan si Jesus? Nag-reflect. Nag-consider. He would withdraw from the crowd for this. Are you here? Ay, talaga ate, nawala na ba yung unang pag-ibig ko kayo? Oo. Yung Ephesus nga hindi nila alam na nawala. Bakit? Walang considering. Kaya, ladies and gentlemen, may time ka na bang kamustahin yung sarili mo? Ang dami-dami mo kinakamusta. Boyfriend mo, girlfriend mo, ex mo, yung lahat kinakamusta mo. Diba? Discipleship group mo. Ang dami mong tinatanong. Alam mo, pinaka matinding pagtatanong is yung matanong mo yung sarili mo Yung nga harap ka sa salamin, titignan mo yung cute na, di ba, nasa harapan mo. Tatanong mo, kamusta ka na? Tanong mo naman, kamusta na ba ang prayer life ko? Hey, isipin mo, reflect. Oh no. Dati, 10 hours ako kung mag-pray. Oh my gosh. Pero ngayon, 10 seconds na lang. At ang prayer ko, Lord, yung prayer ko kapon, yun na rin yun ngayon. 10 seconds. Teka lang. Kamusta na ba yung devotional life ko? Kunin mo yung dati mong devotion, yung quiet time, yung journal mo, kunin mo, bilangin mo yung... Oh my shucks. 10 pages ako dati kung mag-devotion. Tina ko nga kayong kahapon. Wow. 10 words. Hey, are you here? Kamusta kaya yung victory, di ba, a gig ko or yung fellowship life ko? Oh my. Shucks, dati, di ba dumadating ako, ang aga-aga ko dumating sa excitement. Ngayon, maaga pa ako para next week. Kamusta na ba relationship ko sa family ko? Ay, nakakahiya. Dati naghuhugas ako. Dati naglilinis ako. Dati hindi ko diba, ayoko matouch ang nanay ko yung downy, ganyan. Pero ngayon, batuga na naman ako. Naalala ko nung Sunday, nung sabi sa akin ng nanay ko, nak, maghugas ka naman. At ang sagot ko sa kanya, Ako na nga kumain, ako pa maghugas. Kaka-stress yan, ha? Dati on fire ako, Maglilinis ako, Maghugas. Ano nangyari sa akin? Hindi ko to napansin. O kamusta kayong relationship ko sa victory life group, leader ko? Nalilito na rin ako. Kayo kaya rito? Sa victory leader ko o sa pastor ko, oh my, dati, para akong janitor fish. Kung sumipsip, magtanong. Di ba, sumipsip ng anointing, magtanong ng revelation, magtanong ng insights. Ngayon, para na akong daga. Laging nawawala. Kamusta ba init ko lately? Mainit? Lagi mainit ang ulo. Are you here? Dati walang sumasagabal sa relationship kong kay Lord. Ngayon, ang dami ng lalaking nakapila. Dati sabi ko, Lord, hindi mo na ako magbo-boyfriend. Hindi ako magbo-boyfriend. Dapat lang. Bakit? 7 years old ka pa lang. Bo-boyfriend ka na? Mahiya naman tayo dyan. Pero Lord, hindi daw magbo-boyfriend. Ngayon natanong na, bakit ba hindi dapat talaga mag-boy? Bakit bawal mag-boyfriend? Ha? Ah, siya paliwanag sa akin. Come on. Ngayon may arguments na. Pambihira, alam mo ngayon, parang Antarctica. Di ka na matirahan ni Lord sa lamig mo. Oh. Itwit mo yan! Dati gusto mo mabuhay na malinis. Di mo maatim ang kasalanan. Ngayon, grabe, may konting lies na. Sabi sa'yo na mama mo sa kagaling, sino kasama mo? Yung pastor ko po. Are you sure? Opo. May konting lies na. Pag naaasar ka na, nagmumura ka na, pinapagalita ka ng teacher mo. Ano ginagawa mo? Sumasayo ho. Pero yung pala, nagmumura na sa isip. Dati super careful mo, ngayon super careless na. Listen to me, people do not backslide overnight. But they move from carelessness to compromise, then to complacency, then to carnality. At kapag walang considering, pag walang reflecting, pwedeng umabot dito. Kaya pwedeng masipag ka, pero wala ka ng love. Pwedeng nakaharap mo lahat ng pagsubok, pero wala ka ng love. Pwedeng memorize mo ang scriptures, pero wala ka ng love. Pwedeng kaya mong ipagtanggol ang faith natin sa iba, pero wala ka ng love. Akala mo normal, pero hindi na pala. Consider, contemplate. One of the most dangerous sins is the sin of neglect. Kaya sabi ni Lord, sukatin mo na, scale mo, tignan mo. Sige lang, sige na, sukat. Gano na ba? Kalaki, binagsak mo. Taas sa kamay na gusto mag-considering. Palapakan po natin si Lord. Number two, bilisan ko na po. Number one is consider. Number two is what? Sino rito excited pa? Number two is repent. Sabi niya, consider how far you have fallen. Sabi niya, repent. You know, listen to me. May mga ilan sa inyo, pwedeng masaya ka. Di kita kilala. Pero baka naghihingalo ka na. Yung kaluluwa mo, kung nagsasalita yan, sasabi niya, tulong, tulong, hirap-hirap na ako. Kung gusto mo makarecover ka, wala nang ibang sagot, kundi repentance. Ang daming susi sa harapan mo, pero isa lang ang susi na makakapagbukas ng pintuan ng breakthrough sa buhay mo. At ang susi na yan ay repentance. Kapag na-consider mo, kapag na-contemplate mo, kapag na-reflect mo, ito na pala ang sitwasyon ko. Ganito na pala ako kalayo. Listen to me, umiyak ka na. Alam niyo po, sinasabi nila that laughter is the best medicine. Pwede, tama? But for me, crying is the best medicine. Kailan ka huling umiyak? Sumiyak ka na. Ayoko na, Lord. Ayoko na. Ayoko na sa kasalanan ko na ito. Alam mo, isang araw ho, meron akong isang dini-disciple. Now what? Sabi niya sa akin, ate, I'll go with you wherever you go. Okay, this day. Gusto ko makausap ka. Isisingit mo ako sa schedule mo. Okay, to make the long story short, di ko siya nasiingit. So sa gabi, nakapag-usap kami. Sumunod talaga siya sa akin. After noon, umupo siya. Sabi ko, sige, ano yun? Anong kasabihin mo sa akin? Biglang umiyak. Sabi niya, ang laking mama nito, ah, gangster, hindi ako nabibiro. Sabi niya, Sabi ko, anong problem? Huwag ka umiyak, baka sabihin nila, yun. Huwag ka umiyak, baka sabihin nila, inaano kita. Sabi ko, nakakahiya ka. Kasi diba sa atin, sa church, parang pag umiyak ka, parang, makasalanan ka, no? Mga ganyan eh. Kumiyak. Bilisan ko na po, wala akong time. Okay, so sabi ko sa kanya, ba't ka umiyak, ba't ka umiyak? Sabi sa akin ni Lord, hiyaan mo siya umiyak. Hindi, Lord, kailangan niya ng advice. Kailangan niya ng scriptures. Para hindi siya umiyak. At sabi sa akin ni Lord, hindi, hiyaan mo siya umiyak. Kasi hindi siya gagaling sa words mo, gagaling siya sa pag-iyak niya. Sabi ko sa akin, okay, iyak. Sige, iyak. Iyak pa, iyak. Tapos alam mo, habang umiiyak siya, sabi ko, Lord, parang ang sarap nung ginagawa niya. Ang sarap. Sabi niya, alam mo, Faithy, buti pa siya umiiyak. Kailan ka huling umiyak? Kala mo, okay ka na. Alam niyo ako, 26 years old, mukhang 12, alam ko yan. 26 years old, ang tagal ko na sa kay Lord. Alam mo, manhid ko eh. Hindi na ako umiiyak kay Lord. Sabi niya, kailan yung huling iyak mo? Alam mo, pagkatapos niya umiyak, Sabi niya sa akin, te, tapos na ako. Hindi, iya ka pa. Hindi, ali, tapos na ako. Anong ginawa mo, te? Gusto ko sabihin sa'yo, may tinalikuran ako ngayon. Ayoko na. Hindi ko nasasabihin. Yung mga tinalikuran, yung sabi ko, ha? Ginawa mo yan? Pero pambihira, hindi siya nahiya. Sabi niya, te, tinatalikuran ko. Gusto ko ng breakthrough. Kaya nakahuling umiyak para sa breakthrough mo. This year is a powerful year. This year is a supernatural year. Grabe blessings. Grabe pagpapala. Grabe level up. Hindi mo maa-attempt yan at hindi mo bubuksan yan pag hindi ka umiyak in repentance. Listen to me. When you break with your sins, God breaks in. And then from there, you experience breakthrough. Tasa kami na gusto ng breakthrough. May mga bagay kang bibitawan. May mga bagay kang susunugin. May mga bagay kang aayawan. May mga bagay na sasabihin mong, enough! Ayaw na! Ganit ka ba ating hindi? Nagpapaliwanag lang. Amen. Number three. Ano number one? Consider. Number two is? Number three is what? Sabi ni Jesus, do the things you did at first. Whew! Are you excited? Sabi niya rito, after repentance, listen to me, it will create a spiritual hunger to do the things you did at first. Hindi the things you did last week. Hindi the things you did last month or last year. But the things you did the first time you heard about Christ. That first time when you experienced Him and then you were so in love with Him. You need to go back. Rule yun. Amen. Nga pala ha, hindi mo pipilitin sa repentance, tinutula ka niya at binibigyan ka niya ng desire para bumalik sa una mong ginagawa. Bumalik dun sa first love mo. Listen to me. Listen to me. Ba't ka bumagsak? Tapusin ko na po ito ha. Ba't ka bumagsak? Bumagsak ka kasi may mga pangit ka nang ginagawa at may mga kasalanan ka nang ginagawa. Dun ba yun? Kaya ka bumagsak? I don't think so. Listen to me, bumagsak ka, hindi dahil may mga ginagawa kang masama, pero bumagsak ka dahil may mga bagay sa buhay mo na dapat mong ginagawa pero tinigil mong gawin. Kasi sabi niya sa Bible, you do the things you did at first. Are you here? Uy, ate, hindi ako pupunta ng bar. Never, never. Yes. Pero hindi ka na rin pumupunta ng church. Ay, ate, grabe, hindi na ako nagmumura. Never, never, yes. Pero hindi ka na rin nagsishare ng gospel. Uy, ate, grabe, no, ate, no. Hindi na ako nanonood ng porn magazine. As in, totoo. Kahit lahat sila manood. Ay, magbasa. Never, never, ever, ever. Oo. Pero hindi ka na rin nagbabasa ng Bible. Uy, ate, grabe, hanggang ngayon yung covenant ko to wait for the right time na hindi ako magkakaroon ng relationship habang what, di pa ako tapos mag-aral. Okay, ikikip ko yan. Yes, yes, yes. Pero wala ka naling relasyon sa Diyos. Bakit ka naging masama? Hindi dahil may nagagawa kang masama, pero may mga bagay nang tinigil kang gawin. Number three, ano gagawin ni Lord sa'yo? Sabi niya, anak, baka gusto mong ibalik ulit yung dati mong ginagawa. Mahirap, oo, pero sa repentance, itutulak ka at makikita mo yung sarili mo, ginagawa yung mga bagay na dapat mong ginagawa. Sabi ni Lord, balik mo, date with me again. Balik mo, open your Bible again. Balik mo, do your devotions again. Pray again, meet me in the morning again. Diba ako muna maging boyfriend mo? Minsan ka lang minsan ka lang magiging bata. Ito yung pagiging bata mo, ito yung buhay mo. Ito lang yan. Nanakawit, di ba? Tapos ito yung marriage life mo. Ayan. So, ang liit-liit lang, kapiranggut lang yung single life mo. Nanakawin pa ba nung mapapangasawa mo o ng relasyon mo yung maliit lang na magsuserve ka kay Lord as a single? Sabi na yung single life mo, bigay mo sa akin. Be all out. Bigay mo sa akin lahat. Bigay mo sa akin yung buo mo. Bakit? Kasi kapag hindi ka naging masaya sa single life mo, hindi ka magiging masaya sa married life mo. At kapag hindi mo ako paglilingkuran sa single life mo, never mo akong paglilingkuran sa married life mo. Kaya ako po, grabe, itong kapiranggot, sabi ko, Lord, ang hirap po sasabihin natin, alika, punta ako sa Victory, magpipreach ako, ay, hindi ako pwede, Pastor Dan, bakit? May inalagaan akong tatlong bata. At kailangan mo nang tanungin ko muna sa asawa kong, Han, papayagan mo ba ako mag-preach sa Victory? Walang ganun. Sabi ni Pastor Dan sa akin, may preach. Sure. Bakit? Sarap maging single, pare. Oh, lakot ako dyan. Game ako dyan. Bakit? Single ako eh. Lord, bibigay ko sa'yo single life ko, pati married life ko sa'yo. Ayusin ko lahat pagdating sa'yo. Why? Kasi mahal kita. Yung buhay ko, may mga bagay akong titikil gawin kasi ayaw mo, hindi ka masaya doon. Lahat gagawin ko para sa'yo. Taas ang kamay ng gusto nun. Alam mo, sorry po ah, ako po, bakit ko po ito sinishare sa inyo? Tapos na po ako. Bakit ko ito sinishare sa inyo? Kasi naging malamig po ako, hindi lang halata. Gusto niyo po ba, listen to me, gusto niyo po ba ng frozen hotdog kainan? Ma, wow, ay, grabe, ang sarap ah. Frozen hotdog, may ganun lang. O kaya, gusto niyo bang kainan ng cold sinigang? Ma, grabe, nagyiyelo. Ma, ang sarap. Gusto niyo po ba yan? Alam niyo si Lord, hindi ka gusto. Bakit? Ang lamig mo. Listen to me, sana ang status mo kay Lord, mainit lang. Kaya ganito, pag kinakain ka ni Lord, hindi ka naman niya kakainin. Illustration lang. Kung kinakain ka ni Lord, pambihira, makakaisang oras siya bago hipang. Fiti, init mo. Lord, sige la. Gusto na kitang kain. Pambihira, yan ang gusto kong init mo, pare. Kaya lang ikaw, pambihira, hindi ka na makain sa lamig. Pasok sa microwave. 3 minutes, initin ka. Through what? Repentance. Iinit ka ulit. Masasarapan si Lord, kainin ka. Amen? Taas na kamay ng gusto bumalik kay Lord. Sino dito gusto ibalik yung fire nila kay Lord? Sino dito gusto habang bata pa siya maglilingkod siya kay Lord? Alam mo ba ang tunay na barako at ang tunay na malaking katawan? Yung parang 6-packs, yan? Iba kasi 1-pack eh, di ba? 6-packs ka, di ba? Sana hindi ka lang 6-packs physical, 6-packs ka spiritual. Kung gusto mo tinitilaan ka ng mga girls, dapat mamihira, in love ka kay Lord. Girls, huwag kayo titili sa mga taong hindi nila love si Lord. Amen. Ang nagpapagwapo sa'yo is yung love mo kay... Amen! Ang gwapo niya! Siya, talaga? Oo, hindi mo nakikita. Love niya si Lord. Grabe yun. Pogi points. Amen? Mga lalaki, huwag maniligaw sa mga babaeng cold kay Lord. Dapat lahat hot. Amen? Tatayo na po tayong lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat hot ka, balik ka na, baby. To end this, I want you to read the last verse. Sabi ni Jesus, if you do not repent, listen to me. Sabi niya, if you do not repent, grabe. Sabi niya, I will come to you and remove your lampstand from its place. Grabe. Pag hindi ka daw magre-repent, pupunta sa'yo si Lord, kukunin niya yung lampstand mo. Ano ibig sabihin ng lampstand? Lampstand is what? Simple, to give light. By stating this, sinasabi niya na ang Ephesus daw ay ilaw. Sabi niya, nagniningning kayo, sikat kayo, pinag-uusapan kayo, magaling kayo. Pero kapag mananatili pa na malamig kayo sa akin, aalisin ko yung ilaw ninyo. Aalisin ko yung effectivity nyo as a church. Aalisin ko yung dahilan why people come to you. There's no point of shining if you're not in love with me. In fact, you shine because you love me. Sabi niya, aalisin ko yung lampstand. Why? Because you shine. Nung umpisa pala, kaya ako kayo gustong gusto kasi Ephesus, on fire kayo sa akin. Sino dito gusto alisan ni Lord ang lampstand? Sabi ko, Lord, ako, ayokong alisan mo ako ng lampstand. Alam mo ako, sa totoo lang, hindi ko ako matalino, hindi ako matangkad, hindi ako sexy, cute lang, alam ko yan. Pero isa lang pinagmamalaki ko, I love God. Love ako ni Lord and He's crazy in His love with me. Tas love ko siya and I'm crazy in love with Him. Pambihira, yun lang sabi ni Lord. Nining-ning ka. Iba ka. May 10 magagaling. Angat ka. Ba't angat siya? Oh my, day niya? 10 times better. Bakit? Love for God. Here. Palik mo yung relationship mo kay Lord. Alam mo ngayon sa Valentine, you know, you don't need a man to complete you. You don't need a woman to complete you. Because only Jesus will complete you. Eh ate, paano yung emotional needs ko? Siyempre, lahat tayo gusto natin mayakap. Matext na, kamusta na you? Dito na me. Sabi ni Lord, Philippians 4:19, and I will supply all your needs. O, diba, hindi lang pang-giving yun. Pati emotional needs mo, isusupply niya, umaapaw pa. At isang araw, dadali niya sa'yo yung tao, bonus na lang yung tao mapapangasawa ninyo. Pero kay Lord, solve ka na. Kaya alam nyo, sorry po, talo ka pag hindi ka mainit kay Lord. Talo ka pag hindi mo mahal si Lord. Talo ka. Balik na. Close your eyes right now. And I want you to go back. I want you to consider right now. Consider how far you have fallen. Come on. Kahit nasa likod ka, kanang kaliwa, consider. Consider. Reflect. Contemplate. Balik, balik, balik. Consider, ano na bang status mo? Kinakausap ka ni Jesus ngayon. Nasa harapan mo siya. Repent. Repent. Umiyak ka. Kailan ka huling umiyak? Kailan ka huling nagsisi? Nakakramdam ng discomfort sa kasalanan. Discomfort. Kasi nawala ka sa Panginoon. Repent. Today is the day of your breakthrough. Talk to God. And tell Him, Lord, may mga bagay na tinatalikuran ako para sa iyo ngayon. Naniniwala ko, taon ko to. Binubuksan ko yung pintuan ng breakthrough sa buhay ko. May mga bagay na tinigil ako na gagawin ko muli. Bumabalik ako sa dapat kong estado. At yan ay ang mainit na pag-ibig sa iyo. You will see yourself doing the things you did at first, not because of your own strength, but because of that decision you've made tonight to repent. Raise your hands. Raise your hands. Kung gusto mong bumalik sa first love mo kay Lord, sabi mo, yeah, ako yun, Lord, ako yun. Sige, come on. Ako yun, Lord, babalik ako. Valentine's Day ngayon, ikaw ang bida. Valentine's Day ngayon, yung pag-ibig mo sa akin ang bida, pag-ibig ka sa'yo ang bida. Ikaw dapat ang pakitaan ko ng pag-ibig. Come on, right now. Talk to Him. Lord, I will come back to you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alam mo na, kahit kailan hindi nagbago yung pag-ibig ko sa'yo. Mahal kita. Hindi nagbago. Laki-laki ng kasalanan mo. Pero hindi nagbago tingin ko sa'yo. My love is crazy for you. Pwede sabihin mo sa akin ngayon, Lord, matatanggap mo pa ba ako? Barko-barko yung kasalanan ko. Kasi ito sinasabi sa'yo ni Jesus Christ, barko-barko ang kasalanan mo, ang pag-ibig ko naman sa'yo ay isang karagatan. Mahal kita at umaapaw ang pag-ibig ko sa'yo. Raise your hands. Repeat after me. Sabi mo, Panginoon. Sabi mo, Panginoon. Patawad kung nasaktan kita. Patawad kung lumayo ako sa'yo. Patawad sa lahat na nagawa ko. Ngayon, Feb 14, bumabalik ako sa'yo. Magsisimula ako muli. Simula ngayon, maglilingkod ako sa'yo ng buong buo habang bata pa ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen.